Virgen María, que esta noite nacerá Jesús, Filho da Virgen María.